Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu bwakiye neza mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi rya Muhabura ikisoro. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Twongeye kubifuriza umwaka mushya muhire kandi tubahana ikaze. Turaza kumva ubutumwa bw'umwaka mushya mbere ariko tubanze tubagezeho amakuru make. Amakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha, yatangaje umwirondoro w'umugabo ejo waroshye imodoka mu mbaga mu mujyi wa New Orleans muri leta ya Louisiana mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, ahitana abantu 10 akomeretsa abandi 35. Ibindi kuri iyi nkuru Diane Nini nazo.
Itangazo ry'ibiro by'inyamiramabi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FBI, rivuga ko uwo mugabo yagirizwa gukora iryo bara yitwa Shamshud Din Jabbar, ni umunyamerika w'imyaka 42. Imodoka yagongesheje abari mu ibarabara bahimbaza umwaka mushasha yari inkoteshanyo yo mu bwoko bwa Ford, yariko idarapo riranga intagondwa zitirira idini rya Kiislam kandi yari mu ibigwanisho nk'uko FBI ibandanya kwivuga. Muri iryo tangazo FBI yavuze ko Shamshud Din Jabbar yiraye mu bantu bariko bahimbaza umwaka mushasha ku masanganzira y'amabarabara yitwa Canal na Bourbon yo mu gisagara cha New Orleans cyo muri leta ya Louisiana saa 9 zirenga ko iminota 15 z'ijoro. Inyuma yo kubagonga, FBI ibandanya kuvuga ko yaciye ava muri uwo muduga atangura kurasa abajeje umutekano, nabo baramusubiza biza ari nako guca acikaniraho nyene. Muri 35 yakomerekeje harimo abapolisi babiri ubu bariko baravugwa nkuko FBI ibandanya kubitangaza. Itangazo rya FBI rivuga kandi ko mu isakwa ryakozwe muri quartier iryo bara ryabereyemo hari bisasu birimo ibibombe byo gutega bisa nk'ibyari mu muduga wa Shamshud Din Jabbar bahasanze. FBI ikabandanya kuvuga ko mu byo igitohoza harimo kumenya ingene byagenze kugira ngo akoteshe umuduga akoresheje ibara n'ubucuti yarafitaniye intagondwa zo mu murwi wa ICC witira idini rya Kiislam, hamwe no kumenya niba hari abandi bari basangiye umugambi. Amabarabara ya Canal na Bourbon yabereyemo iryo bara ari mu yagenderwa cyane n'ingenzi ziva mu mihingo itandukanye y'isi zije mu gisagara cya New Orleans kiri mu bigenderwa rwose muri Amerika. Ku rundi ruhande, igipolisi cy'ico gisagara cavuze ko cuguru ya matohoza y'ico cafashe nk'iterabwoba ryakozwe bigambiriwe. Komisari wa polisi muri ico gisagara Anne yagize ati yari yiteguriye guteza akajagari no gukora ibara, yabikora abishaka. Uwo mugabo yashaka kwica benshi bashoboka. Prezident wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yateye ivyatsi ivyabaye yongera yihanganisha imiryango yabuze.
Tuve muri Amerika tujye muri Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urukiko rwa gisirikare rwarayirukatiye igihano cyo kwicwa abasirikare 13 baregwa ibyaha by'ubuhotozi, gusahura no guhemukira igihugu. Diane Nini nazwe.
Indongozi za gisirikare zavuze ko urwo rubanza baruciriwe mu ntumbero yo guteza imbere ico bise discipline mu gisirikare ikenewe, inyuma yaho hari territoire zagiye mu minwe y'abarwanyi kubera bamwe mu basirikare bahunga bagata ibirindiro vyabo. Urubanza rw'abo basirikare rwabaye ku munsi wa kabiri, rwabereye mu gisagara citwa Lubero kiri mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Iki gisagara kimaze imyaka igera kuri 3 kiberamo intambara abarwanyi ba M23 bahanganyemo n'ingabo za Congo FRDC. Mark Hauzukai avugira igisirikare muri iyo ntara, akaba yavuze ko ingwano yongeye kubuka muri territoire ya Lubero kandi ko abasirikare batibirindiro vyabo bafashije umwasi gutera intambwe. Ati abasirikare benshi bahagaritse gutuza umwasi baradohotse ku karangamutima k'umwuga wabo byabaye ngombwa ko urubanza rugenduko kugira ngo dushire ibintu ku murongo. Kabala Kabundi, umucamanza yashashe mu rubanza rwa basikare, nawe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ko uru rubanza rwari rufise kandi intumbero yo kugarukana icizere hagati y'abanyagihugu n'abasirikare. Muri rusange abasirikare bari muri no dosiye ni 24 hambavu ya 13 bakatiwe igihano cyo kwicwa, bane bandi bakatiwe umunyororo w'imyaka iri hagati y'ibiri na 10, abandi batandatu bagirwa bera. Senari ya gisirikare ikaba yavuze ko igiye kubandanya ikora amatohoza ku wundi umwe. Abaciri urubanza bose bahakanye ibyo bagirizwa, bafise iminsi 5 yo kunguruza urubanza baciriwe.
Ijwi rya Amerika. Noneho tunyarukire muri Kenya. President William Ruto yemeye ko abapolisi bakoze amabi atandukanye ku baturage bari mu myigaragambyo. Diane Nininahazwe arakomeza.
Mu ijambo ryo gutangura umwaka w'2025, President wa Kenya William Ruto yashikirije abanyagihugu yavuze ko atawoharira ko abajeje umutekano bakoze amabi arimo ndengera butungane ku bakora imyerekano. Ruto yamara ntiyatomoye ubwoko bw'ayo mabi. Yagize ati, naho biruko ni ngombwa kwibuka ko uburenganzira bwa muntu bufise aho bugarukira, kandi umutekano w'igihugu ubwizwa kuja imbere y'ubwisanzure butagira uwo bubangamiye. Abakora imyerekano muri Kenya kuri no nshuro bariko biyamiriza inyuruzwa ry'abatavuga rumwe na leta bemeza ko ryabaye ndanse no gufunga bamwe mu biyerekana. Mu ndwi iheze, Perezida wa Kenya William Ruto yari yavuze ko agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo uko kunyuruza kw'abatandukanye guhagarare. Abaharanira agateka kazi na muntu bakaba babifashe nk'aho ari ukwicuza no kwemanga ko ayo mabi ahari. Mu baheruka kunyuruzwa harimwo abakiri bato benshi barimwo abahora bandika amajambo anebagura Perezida wa Kenya William Ruto babicije ku mbuga ngurukanabumenyi. Mu bahagaritswe harimwo abakwiragije ifoto ya President Ruto ari mu isandugu ishingurwamo abitavye Imana. Mu ijambo ryiwe, President wa Kenya akaba yagarutse kuri iyo foto yakozwe hifashishijwe ubuhinga bwa none, avuga ko ari ikimenyetso cy'uko imigenzo myiza no kugira ico umuntu yiyubara biriko biratituka bivuye ku birimwo ugukoresha nabi ubuhinga bwa none.
Tuve muri Afrika y'Uburasirazuba tujye mu y'Uburengerazuba. Ingabo z'Ubufaransa ziri muri Côte d'Ivoire zizahava muri uku kwezi kwa mbere. Diane Nininahazwe.
President w'ico gihugu Alassane Ouattara yabitangarije mu ijambo ry'umwaka mushasha yashikirije abanyagihugu ba Côte d'Ivoire n'amakungu. Alassane Ouattara avuga ko ingabo z'igihugu ciwe zikwije kandi ari vyo kwishimira. Abasirikare b'Ubufaransa bari muri Côte d'Ivoire bagera ku 1000 bari bagiye gufasha ico gihugu n'ibihana imbibe naco guhangana n'intagondwa zitirira idini rya Kiislamu. Bataillon ya 43 abasirikare bahoramwo izotija mu mino y'ingabo za Côte d'Ivoire nk'uko President Alassane Ouattara abandanya kubivuga. Bakinjiye mu gihe mu kwezi kwa 10 muri ico gihugu hategekanijwe amatora rusangi. Alassane Ouattara ntaravuga ku mugaragaro niba ategekanya kwitoreza manda ya 4.
Ijwi rya Amerika. Tugaruke muri Afrika yo hagati. Muri Kameruni abaturage bazatora umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Amatora aherutse mu 2018 yabayemo impuha nyinshi zateje akaduruvayo ku mbuga nkoranyambaga. Noneho ubu abanyamakuru barategura ingamba zo kubikumira kugira ngo bitazasubira kubaho. Inkuru y'Ijwi rya Amerika turayigezwaho na Themistocle Mutijima.
Ambo Vanessa Lizi, umwanditsi w'inkuru wo mu mujyi wa Boya, mu mezi ashize yari masoma amakuru ku mbuga nkoranyambaga ubwo hadukaga inkuru zivuga ko Perezida wa Kameruni Paul Biya yapfuye. Mu gihe nta bundi buryo bw'igenzura yategereje ko bitangazwa na leta kugeza ubwo guverinoma isoho itangazo ibeshyuza ibihuha ku rupfu rwa Perezida, aho yavuze ko ari ibinyoma byambaye ubusa. Amakuru y'impuha nk'aya yerekeye Perezida birashoboka ko yazaba menshi, na cyane ko Abanyakameruni bajya mu matora muri uyu mwaka uje. Batata Bolis Karof, umuyobozi wa Radio CBS Buea mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Kameruni, amaze imyaka 5 agenzura ukuri kw'amakuru. Mu matora ya 2018 yabaye muri Kameruni yabonye ko amakuru y'impuha yasakaye cyane biturutse ku ibura ry'amakuru yizewe yo kuyanyomoza. Ubu mu gihe amatora ya 2025 agenda yegereza, arimo kwitegura gutanga amakuru yizewe mu rwego rwo gufasha abatora gufata ibyemezo bishingiye ku kuri. Jude Mbaku n'undi munyamakuru akaba n'umwanditsi mukuru w'itangazamakuru bya DMR TV Buea, n'umugenzuzi ukomeye w'ukuri kw'inkuru mu karere gaherutse kwibasirwa cyane n'inkuru z'ibinyoma ziyobya. Mbaku avuga ko yabonye hari amatsinda akoresha imbuga nkoranyambaga agamije kuyobya rubanda ibintu bigira ingaruka zikomeye. Karoff avuga ko abanyamakuru bo muri Kameruni bahura n'ingorane nyinshi zibangamira gutangaza amakuru yizewe zirimo amikoro make, ibibazo by'umutekano muke ndetse no kubona amakuru bikigoye. Nubwo hari kwizimbogamizi, inzobere nka Profeseri Kingsley Ngange impuguke yo muri programu ya Fulbright akaba natanga amahugurwa mu itangazamakuru, ashimangira akamaro k'ubumenyi ku mikorere y'itangazamakuru no kubahiriza amahame y'umwuga. Iterambere ry'imbuga nkoranyambaga ryongereye inkuru z'impuha ziyobya muri Kameruni, ibituma kugenzura ukuri kw'inkuru biba akazi katoroshye kuri benshi mu banyamakuru. Nubwo biruko, abanyamakuru bavuga ko bagikomeye kukurandura ingaruka mbi zikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, barakoze bagenzi bacu bayatugejejeho. Diane Ninahazwe na Temistocle Mutijima. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga www.radio.com, radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook Radio yacu voa. Umwaka mushya muhire banywanye bijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire no ku mpunzi ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amajwi yabo yegeranyijwe na Vedaste Ngabo.
Jewe nitwa Itangisha Karine, aho mba ndi mu nkambi y'Murongwe muri Kongo. Nipfurije umwaka mushasha umuryango wanje uri Burundi. Nipfurije musazanje mwarimu yitwa Razaro ari ibuganda kujya kane. Nipfurije n'undi musazanje yitwa Ntawumenyaja ari kujya gatandatu. Nabipfurije umwaka mushasha. Nipfurije namuyomba wanje ari imugwi, ndamwipfurije umwaka mushasha. Nipfurije nabasenge banje bari mu Burundi, ndabipfurije umwaka mushasha.
Izina ryanje nitwa Kwizera Adija, mba mu nkambi yo mu Rusenda. Ukuri nifuriza umwaka mushasha abantu benshi cyane w'umuryango wanje. Nifuriza umwaka mushasha umugabo wanje Alexandre. Nifurije umwaka mushasha demari wanje mama Germaine aba mu gatunguru ya mbere muri 17. Nifurije umwaka mushasha umwana wanje yitwa Keve Upendwa aba mu Rubumbashi. Nifurije umwaka mushasha musaza wanje aba muri Amerika itwa Delice. Nifurije umwaka mushasha musaza wanje na papa mudogo aba muri Uganda itwa Jackson, papa itwa Bireke. Nifurije umwaka mushasha mama wanje aba mu Isange itwa Apolline.
Nitwa Baraka mfitiye Pascal ambanga ha mu nkambi ya Murongwe. Aba nifurije umwaka mushasha inshuti n'abanye n'abagenzi, cyane cyane mwarimu Razaro mpawe ari ibuganda kujya kane. Ndamwipfurije umwaka mushasha n'abana biwe n'umudamu wiwe. Nongeye kwipfuriza umwaka mushasha uwo bita Ntawumenyaja, nawe nyene ni muramwanje, nawe nyene ndamwipfurije umwaka mushasha. Nkaba nipfurije umwaka mushasha ishengero rya Penigoti nsanzwe nsengamwo riri kujya gatandatu kuri sisi aho bitazira kuri sisi. Nabo nyene ndabatahije, abakozi b'Imana ndabatahije, abaririmbye twaba dufatanije igikorwa cy'Imana ndabatahije. Yesu abaha umugisha.
Nitwa Niyonkuru Florida, nk'abandi mu nkambi ya Murongwe. Nipfurije umwaka mushasha papa nyishu uwo bita Congera Faraswa kabari mu Gakonkoro. Nipfurije umwaka mushasha n'umuhungu wanje Yezekieli uwo bita Nyishu. Nipfurije umwaka mushasha papa Ndayi acuruza mu Gakonkoro na mama Dio ari mu Gakonkoro ka Mugimbu. Nipfurije umwaka mushasha abo dusenga hamwe ku ishengero rya Kirisiyana rya Nyamarenge. Nipfurije umwaka mushasha inshuti n'ababanyi.
Ewe Ndikumana Gaburieri mvuka mu Kayanza komine Muhanga musozi n'igitamo zone mu Bogora. Ndipfurije umwaka mushasha umubyeyi wanje Ntawe Ndi Pokeria. Ndipfurije umwaka mushasha uwo tuvukana ntukamazina. Ndipfurije umwaka mushasha mushikanje Superance nabo bose batwara ngaho nk'umutwaye atwara ngaho nari pakome. Ndipfurije umwaka mushasha abo bose bo mu kibano deho na Legacy bose mubana hirize abari mbise bose bumve yiko nkihari kandi mujyango ndawufise mfise mujyango w'abantu 10 n'abantu 10 hamwe abuzukuru batatu bumve yuko tukihari mukanje no wera twacari kumwe
Kusasa kwa herita umusasa nukubwataka imani shime hallelujah waweka panyi pupa ilisoro mutemi chupa ubunu mwaka ni musa lumwe lumwe tutinu mbese wedude sunje kude mwaka tuhusosa nye naraye ngara nye migino timbaba ye na mama wanje
Iyo ndirimbo yitwa Turawusoza ni ya DJ Pius afatanyije na Aline Sano. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, dukomeje kubifuriza umwaka mushya muhire uzababere w'amata n'ubuki, muzawugiremo imigisha n'ibyiza byose mwifuza. Turacyatumikira impunzi ziri muri Kivu y'Epfo.
Teni twa Karenzo Gasiride, abandaha muri Kongo, Murongwe, nashaka gutasha umubyeyi wanje Mitangura Matias ari mu ntara ya Ngozi. Komine Busika zone mpara mirundi ndatahije basazanje Manuel Habyarimana na Habogora na mama dogo wanje kosera taminani na bene wacu ndabatahije mene dora kayobera hamwe na Natali cy'umwaka mushasha hamwe na Dominika ntambukiye bose umwaka mushasha tuwusangire neza ndatahije na ruzava ko ndere yari mpara mirundi hamwe n'umugore wiwe yitwa Florida.
Amazina yitwa Hegizimana Jeanne, ndi mu nkambi ya Rusenda. Nashaka gutasha no kwifuriza umwaka mushasha umusaza wanje ari mu Burundi yitwa Samantha Rija aba muri Kigobe no hama nashaka gutasha mubyara wanje nawe ne ari mu Burundi ari muri Kigobe Sud yitwa Cesar hama nashaka gutasha mukuru wanje yitwa Maria adandaza mu Gatumba hama ntibagiye na mama umugabo wanje twe nzi na Didene ari mu Kinama na mabukwe na data bukwe
twa niragira zashe abanagomba kwitoriza umwaka mushasha mbyeyi wanje ari intwara ya Cibitoke bitwa nivigira Jaheri na bene wacu tuvukana niyo ngabo jandodie Bosco Hila na mwene wacu yitwa Izahaki Rudochimana na papa wanje ari muri komine Mabayse ngiyumva Daniel abanongeye kandi kwipfuriza umwaka mushasha mushikanje yitwa Kwizerimana Mari ari muri Arabia Saudite ndamufurije umwaka mushasha tujye ntutuje tuzokongera kubana na dukomeye
Jewa ndi mindagie makurata umuli kumine mutaho, umutumba arulengera. Ndi furiza, umuwa kamushasha, mama wanje. Iminyere sedomitira, ngi furiza. Umuwa kamushasha, papawi wanje, mbrindi zira ugisi. Ngabani furiza, umuwa kamushasha, lioneri ndi kumana, hame na wamune zero, vari atumana bose, ndabi furiza, umuwa kamuiza. Bari twina bose ndabifuriza umwaka mushasha nanje nkabandi muri Kongo kandi abana bose barabatahije mugira umwaka mwiza
naritwa Asifio Irene nkabamba mu Rusenda ivirage ya 13 abanifuje kwifuriza bibi ari mu Burundi muri komune Buganda Mugasenye kujya gatano ndamura mukije twaciza bere yahari yongera nyumva ko ndamura mukije aramutsa na mbeshe muyomba nkaramutsa na Amuka muyomba ndamuramukije ba Santiana ndabaramukije kujya gatanu ba Dorine kujya gatanu ba Gatima ndabaramukije akaba yari Asifiwe Irene ari muri Senda ongera nkaramutsa ma mudogo Sandrine ari mubanza yongera nyumve kuri Sandre ndi Asifiwe Irene ndamuramukije umwana wa mukuru wiwe ari muri Kongo
Thank you.
Kara hanyuzi, kabobo, nindirimbo ya Zayiko Langalanga. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twifurije umwaka mushya muhire abatumirwa bitabira ibiganiro byacu byose, mwese muzagira umwaka w'amata n'ubuki. Turabubaha cyane pe. Nyakwigendera Lucky Dube nawe ati respect. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti muduteza amatwi, aha niho aya makuru n'igitaramo bihumurije. Mbashimiye rwose ko muri bamudatenguha, muzagira umwaka mwiza, muzawurye ntuzabarye. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Respect.